Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә Азаттық радиосына өзінің күйеуін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді. Оның себебін ол, егер Мұхтар Жәкішевті өлтірсе, оның кінәлі екенін дәлелдеу қажет емес деп түсіндіреді.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі бұл айыптауларды жоққа шығарды. Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Халықаралық құқық қорғаушы топтар Еуроодақтың Өзбекстанға қарсы санкцияларды алып тастағандығын айыптап отыр. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше, Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтар жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жараққа қатысты шектеулер тоқтатылған. Еуропа одағының бұл шешімін Human Rights Watch, шекарасыз репортерлер, халықаралық дағдарыс тобы ұйымдары сынап отыр. Олардың айтуынша, Өзбекстанда адам құқықтары жағдайы нашарлап барады. Өзбекстанға қатысты санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушы өлтірілген. Иран әлемнің алпауыт елдері ұсынған ядролық келісімнің жобасына қатысты өз жауабын Венада атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке тапсырды. Осы агенттіктегі Иран өкілі Али Азгар Султаниенің айтуынша, Техран әлгі келісімге техникалық және экономикалық толықтырулар енгізуді сұраған. Ұсынылып отырған бұл келісімге сәйкес Иран өзінің уранын Ресей мен Францияға жіберіп, өзінің зерттеу реакторы үшін ядролық отын жасауы тиіс. Оның алдында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ресей мен Ақш және Франция ұсынған ядролық келісімнің жобасына байланысты Техран ынтымақтасуға әзір деп мәлімдеді. Әлемнің алпауыт елдерде өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Британия Техрандағы елшілігінің ирандық қызметкерінің 4 жылға түрмеге жабылуына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд Хусейн Рассамның бас бостандығынан айырылуы ирандағы бүкіл дипломатиялық қауымдастыққа қарсы жасалған шабуыл деп атап көрсетті. Британия сыртқы істер министрлігі иранның Лондондағы елшісін шақыртып алып, наразылық танытты. Таймс басылымының хабарлауынша, Рассам осы аптада жабық есік жағдайда өткен сотта 4 жылға түрмеге жабылған, оған маусым айындағы даулы сайлау одан кейін толқуларға түрткі болды деген айыптар тағылды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Детройт қаласындағы билік орындары сунниттердің радикалды исламшыл тобының жетекшісін атып өлтіргендерін хабарлады. Лукмун Амин Абдулла федералды агенттермен арада орын алған атыстан қаза болған. Ақш прокуратурасының айтуынша, сәрсенбі күні Детройт жанындағы Дирборн қаласында Абдулла билік орындарына берілуден бас тартқан соң оған оқ атылған. Радикалды топтың имамы Абдулла Ақш ішінде ислам мемлекетін құруды көздеген дейді билік орындары. Жексенбі күні Бағдатта орын алған екі жарылысқа байланысты 61 қауіпсіздік қызметкері қамауға алынды. Ирак армиясының баспасөз хатшысы генерал Касим Аттаның айтуынша, тұтқындалғандардың арасында 11 жоғары лауазымды қызметкерлер бар. 153 адамның өмірін қиған жарылыстарға байланысты жауапкершілікті Әл-Қайдаға қатысы бар Ирактың исламшыл мемлекеті деп аталатын топ өз мойнына алды. Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесіп, ядролық арсеналдарды қысқарту жөнінде және Иран туралы келіссөздер өткізді. Лавров бұл сапар өз уақытында болып отыр деп мәлімдеді. Джонстың айтуынша, екі жақ екі ел арасындағы бірқатар мәселелерді талқылаған. Джонс сондай-ақ ресейлік әріптесі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушевпен кездеседі. Ақш пен Ресей ресмилері стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңартуды көздеді. Деп отыр бұл келісімнің мерзімі 90 айында аяқталады. Ауғанстандағы сайлау ресмилерінің айтуынша, алдағы айда өтетін президент сайлауының екінші сатысында тамыз айындағы сайлауымен салыстырғанда дауыс беру орталықтары көбірек болмақ. Тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысының орынбасары Зикрия Баракзайдың мәлімдеуінше, қарашаның 7-сіндегі дауыс берулерде комиссия 6322 сайлау орталығын ашпақ. Тамыз айында олардың саны 6167 болған. Сайлаудың бірінші кезеңіндегі шағымдарды қараған халықаралық тергеушілер болса, миллионнан аса дауыстарды заңсыз деп таныған еді. Сайлаудың екінші сатысына қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла түседі. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.